عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah, marilah kita selalu memanjatkan rasa syukur kita serta puja dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia yang dianugerahkan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita istiqamah di atas jalan yang hak, di atas ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Dan apabila seorang terjerumus dalam satu perbuatan dosa, semoga Allah memberikan taufik untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah, kita masih melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari kitab Al-Ilm, bab tentang fadlul ilmi, babu fadlil ilmi, bab tentang keutamaan ilmu. Dan telah kita bahas sejumlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini. Dan kita akan lanjutkan dengan hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala berkata, "Wa an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala," dan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nadharallahu imra'an sami'a minna syai'an," semoga Allah memberikan cahaya pada wajah seorang yang dia mendengar dari kami sesuatu, "taballaghahu kama sami'ahu," kemudian dia menyampaikan apa yang didengar itu dari kami, disampaikan sebagaimana apa yang dia dengar, "farubba muballaghin aw amin sami'in," banyak orang yang disampaikan sesuatu kepadanya lebih mampu memahami daripada orang yang mendengarkannya. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah meriwayatkannya dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan dan sahih. Para pemirsa rahimakumullah, hadis Abdullah bin Mas'ud ini menjelaskan kepada kita tentang doa Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang, yakni para sahabat terutama, yang mereka mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis-hadis beliau, yang mereka didoakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, semoga Allah memberikan kebaikan pada mereka, memberikan cahaya pada wajah-wajah mereka, ya, yang mana mereka mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mereka menyampaikan kepada yang lainnya sebagaimana yang mereka mendengarkan. Nah, ini satu keutamaan bagi para sahabat dan ulama-ulama hadis yang mereka menyampaikan atau menerima hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Kemudian mereka sampaikan kepada yang lainnya. Kemudian An-Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan dalam hadis ini pula bahwa terkadang ada orang yang dia mendengar ya tentang sesuatu atau hadis Nabi alaihi salatu wasallam, kemudian disampaikan kepada orang lain, yang mana orang lain ini ya bisa jadi lebih mampu memahami apa yang disampaikan tadi oleh orang yang menyampaikannya. Tentu dua-duanya mempunyai fadilah, dua-duanya mempunyai keutamaan, karena intinya bahwa mereka menyampaikan hadis Rasulullah SAW. Dan juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bertingkat-tingkatnya pemahaman seseorang dalam memahami suatu nas, baik itu Al-Quranul Karim ataupun hadis-hadis Nabi SAW. Ya, terkadang ya, ini tentu ada perbedaan dalam kemampuan memahaminya. Ya, tetapi ketika disampaikan, ini sudah satu poin yang mulia yang diperoleh oleh seorang yang menyampaikannya. Meskipun yang orang yang disampaikannya itu lebih mampu memahami apa yang disampaikannya. Nah, di sini tentu hadis ini ketika An-Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan nabbarallahu imro'an, ini adalah doa. Ya, doa dari Nabi alaihi salatu wasallam bagi orang yang mendengar hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Doa untuk kebaikan baginya, ya. Semoga Allah menjadikan dia, memberikan kebaikan pada ciptaannya, ya, pada takdirnya, pada apa yang dimilikinya, semoga diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini banyak memberikan pelajaran bagi orang yang memahaminya, ya, bahwa yang pertama hadis ini menganjurkan untuk menyampaikan ilmu dan mengajarkan ilmu itu kepada manusia. Ya, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan dan anjuran supaya orang yang berilmu itu menyampaikan ilmu kepada orang lain, mengajarkan ilmu itu kepada orang lain. Ya, dan itu adalah di antara ilmu yang bermanfaat, dan dia salah satu dari amal-amal yang akan berkesinambungan jika seorang telah meninggal. Ya, maka amalnya ada yang berkelanjutan. Ya, ya, salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada manusia. Maka orang yang mengajarkannya mendapat fadilah amal jariah, yaitu amal yang mengalir pahalanya. Ya, amal yang mengalir pahalanya. Maka dari itu mengajarkan ilmu adalah salah satu dari amalan-amalan yang mengalir pahalanya meskipun seorang telah wafat meninggalkan dunia ini. Namun semua itu tentu apabila seorang yang menyampaikannya dia ikhlaskan karena Allah Ta'ala, dia menyampaikannya karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena keikhlasan ini sangat penting. Ya, kita hidup ini hendaknya beribadah pada Allah Ta'ala dan selalu ikhlas dalam beribadah pada Allah Ta'ala, dan senantiasa mengikuti apa yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang kewajiban untuk menjaga ilmu itu dan memelihara ilmu supaya ilmu itu betul-betul dipelihara, jangan ditambahi, jangan dikurangi. Ya, makanya Nabi Alaihissalam menyebutkan dalam hadis ini, ya, faballaghahu kama sami'ahu, dia menyampaikan apa yang didengarkan itu seperti apa yang dia dengarkan, dia tidak menambahinya atau menguranginya. Ini menunjukkan pentingnya memelihara ilmu itu, ya, apalagi hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang didengar oleh para sahabat, tabiin, dan orang-orang yang diajarkan ilmu kepada mereka. Jadi tidak ditambahi dan tidak dikurangi, ya, supaya ilmu itu betul-betul terjaga. Maka tentu apabila kita ingin ilmu itu terjaga, maka orang yang menyampaikan ilmu itu harus orang yang amanah. Dan di sini pentingnya amanah ilmiah yang sering dijadikan sebagai istilah oleh para ulama. Ya, amanah ilmiah menyampaikan sesuatu sesuai dengan ilmunya. Ya, karena tidak sedikit ya di antara manusia ada yang curang dalam menyampaikan ilmu, mungkin ada yang disembunyikannya, ada yang tidak diberitahukannya. Maka ilmu yang ilmu agama yang diajarkan kepada manusia hendaknya sesuai dengan apa yang didengar, ya, baik itu Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang pemahaman manusia atau para ulama yang berbeda-beda. Ya, tidak semua ulama itu pemahamannya atau tingkatan pemahaman mereka itu sama. Tapi secara umum mereka memahami, karena mereka tergolong dalam kategori ulama. Namun tentu ada yang lebih dari yang lainnya. Ada yang diberikan keutamaan oleh Allah Ta'ala dari yang lainnya. Ya, karena itu semua adalah karunia dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah memberikan pemahaman kepada siapa Allah kehendaki yang tidak Allah berikan pada yang lainnya. Ya, Allah berikan kepada si B misalnya sesuatu yang tidak diberikan kepada si D. Nah, ini semua karunia dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka di sini pentingnya keikhlasan dalam menuntut ilmu, keikhlasan dalam mengajarkan ilmu, karena itu semua juga salah satu penyebab ya seorang diberikan pemahaman yang benar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang diambil juga dari hadis ini yaitu doa Nabi alaihi salatu wasalam kepada umatnya, terutama para ulama hadis yang mereka menerima hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka menyampaikan kepada yang lainnya, kepada murid-murid mereka. Maka ini satu keutamaan yang diberikan Allah kepada umat ini, yaitu misalnya terpeliharanya Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Al-Qur'anul Karim Allah yang menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang menjaganya. Adapun dalam penjagaan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah menjadikan sebab yaitu para ulama-ulama hadis. Allah memberikan pada mereka taufik, Allah memberikan pada mereka kekuatan untuk mereka menerima hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menghafalnya, kemudian memeriksanya ya tentang kesahihan hadis-hadis tersebut. Nah, ini satu bentuk dan satu cara bagaimana Allah menjaga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ini merupakan bagian terbesar, bagian salah satu bagian terpenting dari agama kita yaitu Islam yang sumbernya adalah Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Kemudian hadis yang berikutnya, qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yawm al-qiyamati bilijamin min nar. Yang artinya, barang siapa yang dia ditanya tentang ilmu, ya, tentang satu ilmu tertentu yang dimaksudkan di sini pertama kali ada ilmu agama. Barang siapa yang dia ditanya tentang ilmu kemudian dia menyembunyikannya, fakatamahu, disembunyikannya, dia tidak mau mengajarkan kepada manusia atau kepada orang yang bertanya, uljima yaumal qiyamati bil jami min nar, maka di hari kiamat kelak dia akan dikekang dengan kekangan dari api neraka. Lijamun itu kalau kita tahu kuda atau unta yang dinaiki, yang dipasang di mulutnya untuk menahan, untuk melepas atau menahan. Kalau ditahan dia berhenti, kalau dilepas dia berjalan. Itu namanya lijam. Jadi orang yang menyembunyikan ilmu ketika dia ditanya, dia akan dikekang, ya, diberikan kendali ya, pada mulutnya dari kiamat kelak dengan kendali yang terbuat dari api neraka. Hadis ini adalah hadis yang sahih riwayat Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadisun hasanun, hadis ini adalah hadis yang baik ya, yang baik sanadnya. Nah, di dalam hadis ini tentu ada sejumlah pelajaran. Yang pertama adalah yaitu kita yang atau orang yang tidak mengetahui, orang yang tidak mempunyai ilmu, hendaknya dia bertanya kepada orang yang berilmu, ya, karena tidak sama antara orang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Tentu jawabannya adalah tidak sama. Nah, dalam satu ayat, ya, dalam surah An-Nahl, Allah Ta'ala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kalian kepada orang ilmu. Bertanyalah kepada orang yang mengetahui jika kalian tidak mengetahui. Nah, ahlu dzikri yaitu para ulama. Ya. Jadi di dalam ayat ini, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kalian kepada ahlul ilmi, kepada orang-orang berilmu jika kalian tidak mengetahui, ya. Ini Allah menyebutkan dua golongan manusia. Pada ayat ini, satu ayat ini, Allah menyebutkan dua golongan manusia dari umat ini. Yang pertama adalah golongan orang-orang yang berilmu, yaitu ahlu dzikri. Kemudian yang kedua, golongan orang-orang yang tidak punya ilmu, ya. Yang mana mereka diperintahkan oleh Allah untuk bertanya kepada orang-orang yang berilmu. Maka dua golongan yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam ayat ini masing-masing mempunyai tugas dan kewajiban. Ya, mempunyai kewajiban. Kewajiban orang yang tidak mempunyai ilmu adalah bertanya kepada orang yang berilmu. Dan kewajiban orang yang berilmu adalah menjawab apa yang ditanyakan oleh orang yang tidak berilmu. Ya, maka Islam adalah agama yang sempurna. Di dalam umat ini selalu ada tentu dua golongan itu. Ada para ulama dan ada orang-orang yang tidak berilmu. Ya, tugas dan kewajiban orang yang tidak punya ilmu bertanya kepada mereka yang berilmu. Ya, dan tugas yang berilmu adalah menjawab apa yang ditanyakan oleh orang-orang yang tidak mempunyai ilmu. Ya, dan tentu para ulama jumlah mereka jika dibandingkan dengan orang-orang awam dari kaum muslimin, maka jumlah para ulama lebih sedikit daripada jumlah orang-orang yang awam. Oleh karena itu kewajiban orang-orang yang awam yang mungkin yang kurang pengetahuannya tentang agama, hendaknya mereka bertanya atau mereka berkewajiban untuk bertanya kepada orang yang berilmu. Nah, ini yang pertama, pelajaran pertama. Kemudian pelajaran kedua, ya, yang diambil dari hadis ini, kewajiban orang yang berilmu untuk menyampaikan ilmu itu. Tidak boleh dia sembunyikannya. Ya, kewajibannya adalah untuk menyampaikan, untuk menjawab pertanyaan orang yang tidak berilmu tersebut. Kecuali kalau memang dia tidak tahu. Ya, karena orang alim itu tidak semua dia mengetahuinya. Ada hal-hal yang mungkin dia tidak tahu, ya. Maka dia tidak usah menjawab. Dia bisa alihkan kepada orang alim yang lainnya. Coba kamu tanyakan kepada fulan, kepada alim fulan. Ya. Tetapi kalau dia tahu, maka dia wajib untuk menjawabnya. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang diambil dari hadis ini, larangan menyembunyikan ilmu. Ya, larangan menyembunyikan ilmu. Kalau seorang dia mempunyai ilmu lalu ditanya oleh seorang, ya, maka dia tidak boleh menyembunyikannya. Dia harus mengatakan apa adanya. Ya. Karena orang yang dengan sengaja menyembunyikan ilmu, maka ini terancam. Ancamannya di akhirat kelak akan dikekang, ya, dengan kekangan dari api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ini bagi orang yang mempunyai ilmu, dia ditanya, kemudian dia tidak mau menyampaikan ilmunya. Dia tidak mau menjawab apa yang ditanyakan oleh orang yang bertanya tersebut. Maka ancamannya adalah di akhirat, dia akan dikekang dengan kekangan dari api neraka. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang adanya surga dan neraka. Dan kaum mukminin, orang-orang beriman, semua beriman, percaya, ya, dan membenarkan akan adanya surga dan neraka. Ya, surga daru kaumin mukminin, yaitu perkampungannya orang-orang beriman, jalan Allah minhum, semoga Allah menjadikan kita termasuk dari golongan mereka, dan nar atau api neraka daru kaumin kafirin, adalah tempat perkampungannya orang-orang yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak beriman kepada apa yang menjadi kewajiban mereka untuk beriman. Kemudian juga disebutkan oleh sebagian ulama, ya, tentang istilah zakatul ilm, ya. Kalau harta ada zakatnya, ya, yaitu sekian persen dari harta yang dimiliki kalau sudah mencapai nisab itu dikeluarkan, diberikan kepada yang berhak. Maka zakatnya ilmu, kata sebagian ulama, adalah dengan mengajarkan kepada manusia. Dan mengajarkan kepada manusia. Itu kita, atau orang yang berilmu, dia mengajarkan ilmu itu kepada yang lainnya. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa anhu, dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qal, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'allama ilman, barang siapa yang dia mengajarkan ilmu, mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla, yang mana ilmu itu pada hakikatnya diajarkannya untuk mengharapkan wajah Allah azza wa jalla, ya, untuk mengharapkan wajah Allah ta'ala. La yata'allamuhu, namun dia tidak belajar ilmu itu, illa liyusiba bihi ardan minad dunya, melainkan tujuannya adalah untuk dia mendapat, memperoleh dengan ilmu itu yang dipelajarinya, untuk dia peroleh bagian dari dunia ini, dari kepentingan-kepentingan duniawi, ya. Orang yang demikian, lam yajid arfal jannati yawmal qiyamati, maka dia tidak akan merasakan baunya surga di hari kiamat kelak. Ya, jangankan masuk, baunya surga dia tidak menghirupnya. Ya. Nah, ini hadis adalah hadis yang sahih riwayat Imam Abu Dawud, ya, dan yang lainnya. Nah, hadis ini adalah satu peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini, khususnya mereka yang belajar ilmu agama, mereka yang menuntut ilmu, ya, yang mana ilmu agama ini dipelajarinya pada hakikatnya harus diniatkan karena Allah, harus diniatkan semata-mata karena Allah. Jadi mengikhlaskan niat ketika dia belajar, bahwa belajarnya itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Namun manusia tentunya, ya, macam-macam. Dan ada di antara golongan manusia yang memang niatnya tidak benar ketika dia menuntut ilmu, ketika dia belajar ilmu. Na'udzubillah, niatnya sudah bukan lagi karena Allah, tapi untuk mendapat pengaruh, mendapat pendukung, ya, atau untuk dia mendapatkan keuntungan-keuntungan duniawi, ya. Sehingga kadang-kadang na'udzubillah min dalik, ada orang misalnya yang dia diminta untuk mengisi, ya, di satu majelis, itu tawar-menawar dulu, berani berapa bayarnya, na'udzubillah. Ya, jadi ini tentu adalah suatu hal yang merusak, ya, ini akan amal seseorang. Dan karena mengajarkan, ya, belajar ilmu adalah ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi menuntut ilmu adalah ibadah. Bahkan dia salah satu di antara ibadah-ibadah yang paling afdal, ya. Sehingga Allah Azza wa Jalla memberikan pengecualian. Orang-orang yang menuntut ilmu boleh untuk tidak mengikuti jihad, peperangan, di saat ada peperangan, ya. Peperangan yang hukumnya sunnah, bukan wajib. Maka para ulama atau orang-orang menuntut ilmu dibolehkan untuk mereka tidak pergi berperang, karena mereka sedang mempelajari ilmu. Jadi ilmu mempunyai kedudukan yang tinggi, ya, dan orang-orang yang belajar ilmu juga mempunyai kedudukan yang tinggi. Nah, orang yang dia belajar ilmu, yang semestinya ilmu itu dipelajarinya adalah karena Allah, untuk mendapatkan ridho Allah, karena wajah Allah, ya, ikhlas karena Allah Ta'ala. Namun ketika belajar, niatnya bukan karena Allah. Niatnya adalah liyusiba bihi ardan minad dunya, untuk dia mendapat bagian dari dunia ini, entah itu harta atau kedudukan, ya, atau jabatan atau popularitas, ya, atau penghormatan manusia kepadanya, dan yang lainnya dari perkara-perkara dunia, duniawi, na'udzubillah. Ketika dia belajar bukan karena Allah dan untuk kepentingan-kepentingan duniawi, maka ancamannya di akhirat kelak dia tidak akan merasakan baunya surga. Jangankan masuk, Jangankan masuk surga, baunya surga dia tidak merasakan baunya. Nauzubillah. Jadi satu peringatan terutama kepada thullabul ilmi, orang-orang yang menuntut ilmu, ya, yang harus mereka niatkan adalah karena Allah Ta'ala. Maka kita berlindung pada Allah Ta'ala. Ya, dari kita belajar ilmu, menuntut ilmu, hanya untuk dipuji oleh manusia, disanjung oleh manusia, direspek oleh manusia. Na'udzubillah. Ya, ini sudah niat yang salah dan keliru. Apalagi untuk harta, untuk pengaruh. Ya, na'udzubillah. Maka disinilah pentingnya keikhlasan itu, terutama bagi para penuntut ilmu dan orang-orang yang mengajarkan ilmu, agar betul-betul selalu mencermati hati. Kalau akan belajar atau akan mengajarkan ilmu, ya dilihat hatinya itu. Kalau ada niat-niat yang tidak benar, supaya dibersihkan. Ya. Supaya dibersihkan niatnya, diluruskan niatnya. Agar betul-betul karena wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena selainnya. Dan ini tidak mudah. Memerlukan perlawanan kepada hawa nafsu. Ya. Memerlukan perlawanan kepada hawa nafsu. Perlawanan kepada syaitan. Karena syaitan juga selalu membisiki. Ya. Selalu membisiki manusia. Ya, supaya dia ketika menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu, agar melakukannya bukan karena Allah. Supaya mendapat pengaruh, supaya dipuji, supaya mendapat popularitas, ya, atau yang lainnya. Na'udzubillah min dzalik, dari kepentingan-kepentingan duniawi. Kemudian pelajaran yang diambil dari hadis ini, yaitu hendaknya atau kewajiban seorang dalam menuntut ilmu benar-benar karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, bahwa hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang larangan seorang dari riya atau mengejar kepentingan duniawi dalam dia beribadah pada Allah Ta'ala. Ya, baik itu menuntut ilmu atau yang lainnya. Ya, baik itu menuntut ilmu atau yang lainnya. Harus betul-betul diniatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga orang-orang yang dia menuntut ilmu bukan karena Allah, tapi dia tujuannya untuk syahwat dunia, kepentingan-kepentingan duniawi, maka dia diancam oleh Allah Ta'ala dengan azab di hari kiamat kelak. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian hadis yang terakhir dalam bab tentang keutamaan ilmu ini, ya, ada hadis Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intisa'an yantazi'uhu minan nas, sesungguhnya Allah itu tidak mencabut ilmu secara sekaligus. Tidak mencabut ilmu itu dengan serta-merta dari manusia. Walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah, atau cara Allah dalam mencabut ilmu adalah dengan mewafatkan para ulama. Dan mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, sehingga kalau semua ulama itu sudah meninggal dan tidak ada tersisa, ya, tidak ada yang disisakan, ya, dari orang-orang alim itu, semua meninggal orang alim itu, ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, maka manusia akan mengambil pemimpin-pemimpin, akan mengambil tokoh-tokoh yang mereka itu jahil, mereka tidak punya ilmu. Lalu tokoh-tokoh yang jahil itu fasu'ilu, mereka ditanya tentang agama Allah, fa'aftau bighairi ilmin, akhirnya mereka pun, ya, mereka pun berfatwa dengan tanpa ilmu, fadallu wa'adallu, maka mereka tersesat dan menyesatkan orang lain. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana cara Allah dalam mencabut ilmu, ya, ilmu-ilmu agama. Bagaimana cara Allah dalam mencabut ilmu itu, ya, adalah dengan mewafatkan para ulama. Makanya kalau ada seorang alim meninggal, itu artinya ilmu itu mati dengan wafatnya orang alim tersebut. Dan oleh karena itu diantara ucapan Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala bahwa mautul ulama thulmatul fil Islam la yasudduhu abadan. Kata beliau, wafatnya seorang alim atau ulama ini adalah ibarat satu lubang dalam Islam ini. Tidak akan tertutupi lubang itu dan wafatnya orang alim itu. Maka dari itu wafatnya para ulama ini adalah sebetulnya satu musibah yang besar bagi umat ini. Wafatnya para ulama, orang-orang alim ketika meninggal, ini adalah musibah, ya, bagi umat ini. Karena dengan wafatnya mereka, maka berarti Allah mencabut ilmu itu. Allah mencabut ilmu tersebut. Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u minan nas. Ya, Allah tidak sekaligus mencabut ilmu itu dari manusia. Akan tetapi cara Allah mencabut ilmu adalah dengan wafatnya para ulama. Nah, dan wafatnya para ulama tadi, ilmu itu juga ikut tercabut, ya. Ikut tercabut karena hati para ulama itu adalah awiyatul ilmi. Jadi qulubul ulama awiyatul ilm. Hatinya para ulama itu adalah tempatnya, bejananya ilmu di hati mereka. Ya. Kalau mereka meninggal, artinya ilmu itu pun ikut lenyap. Dan ikut masuk dalam liang lahat bersama orang alim tersebut. Nah, oleh karena itu di sini juga pentingnya yakni menulis. Ya, maka dari itu kita menjumpai tulisan-tulisan para ulama. Ya, ini salah satu dari cara untuk menjaga ilmu itu. Nah, di saat wafatnya para ulama, kalau seorang semua para alim sudah wafat, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manusia nanti, ya, mengarah ke mana? Kepada orang-orang jahil. Ada tokoh-tokoh, mungkin tokoh-tokoh masyarakat dianggap orang ini terhormat, kemudian dijadikan sebagai orang alim padahal dia tidak punya ilmu. Ya. Tapi karena dia adalah tokoh, padahal tokoh ini jahil, tak punya ilmu, dianggap dia ini punya ilmu, sehingga manusia bertanya kepada tokoh-tokoh tersebut, padahal mereka itu jahil. Ditanya, ya, lalu mereka berfatwa. Tokoh-tokoh yang ditokohkan oleh orang-orang awam dari umat ini, ketika ditanya oleh orang-orang jahil dari umat ini, mereka berfatwa. Namun fatwanya tanpa ilmu, sehingga mereka tersesat. Yang memberi fatwa tadi tersesat juga menyesatkan orang lain. Na'udzubillah, cuma menyesatkan orang lain. Nah, ini menunjukkan pentingnya ilmu. Maka apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini, ya, memberikan pelajaran kepada kita, di antaranya adalah bahwa wafatnya para ulama adalah musibah yang menimpa umat ini. Musibah yang menimpa umat ini. Dia ibarat lubang yang tidak bisa tertutupi. Dan wafatnya para ulama. Kemudian juga pelajaran lain yang diambil dari hadis ini adalah anjuran, ya, untuk menjaga ilmu itu. Ya, anjuran untuk menjaga ilmu. Termasuk dalam hal ini adalah menjaga para ulama, ulama yang benar, bukan ulama politik, ulama yang benar, punya ilmu betul, Quran dan Sunnah, ya, dia menguasai Quran dan Sunnah, perkataan para sahabat, ya, dia menguasai misalnya mazhab-mazhab dalam Islam, ya, itu ulama-ulama yang benar, ya, bukan ulama politik, ini harus kita bedakan. Baik. Nah, di saat kita diperintahkan untuk menjaga ilmu itu, termasuk tentu dalam hal ini menjaga para ulama, ya. Dan termasuk hadis ini melarang kita menjadikan tokoh-tokoh yang jahil, yang tidak punya ilmu, sebagai pemimpin atau yang ditokohkan dalam berfatwa padahal mereka tidak punya ilmu, ya. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kita mencari atau orang yang alim, yang betul-betul dia mampu untuk berfatwa, bukan sekedar orang yang ditokohkan lalu kemudian menjadi diambilkan fatwa dari orang tersebut. Karena orang yang jahil itu tidak punya ilmu. Faqidu syai' la yu'ti. Ya. Orang yang tidak punya sesuatu, dia tidak bisa memberikan. Apa yang diberikan? Oh, dia tidak punya sesuatu. Sama dalam hal ilmu pun demikian. Orang yang tidak punya ilmu, dia tidak bisa mengajarkan ilmu kepada orang lain. Dia tidak bisa berfatwa pada orang lain, pada apa yang ditanyakannya. Karena memang dia faqidu syai'. Dia tidak punya sesuatu. Ya. Maka dia tidak mungkin bisa memberikan sesuatu yang dia tidak memilikinya, ya. Maka kita dilarang mengambil tokoh-tokoh atau orang manusia-manusia yang ditokohkan, kemudian diangkat seakan-akan dia orang alim besar, seakan-akan dia orang yang masya Allah, padahal tidak punya ilmu. Dan yang mengetahui itu hanya orang-orang berilmu, ya. Yang mengetahui itu ada hanya orang-orang yang berilmu. Ketika muncul satu tokoh misalnya, dianggap orang ini punya ilmu, seorang alim. Yang mengetahui ini alim atau tidak, bukan orang awam, ya. Penilaiannya bukan dari kaum awam, tapi dari orang berilmu, ya. Jadi orang berilmu bisa menilai orang itu yang ditokohkan berilmu atau tidak, ya. Kemudian juga hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa tatkala berkurangnya para ulama, maka yang akan memimpin adalah orang-orang yang jahil, ya. Akan memimpin adalah orang-orang yang jahil. Dan ini salah satu di antara tanda-tanda yang kurang baik bagi umat ini. Ya, karena dengan pimpinan orang-orang jahil ini akan mereka berfatwa dan fatwa-fatwa yang menyesatkan. Fatwa-fatwa yang menyesatkan. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang fatwa. Ya, berfatwa tanpa dalil. Berfatwa hanya dengan apa yang ada di kepala seseorang, ini adalah sesat dan menyesatkan. Ya. Berfatwa itu adalah membutuhkan dalil, yaitu Al-Quran atau hadis, ya, atau mungkin kaidah-kaidah dalam fikih, kaidah-kaidah dalam usul fikih dan yang lainnya. Ya. Itu fatwa berdasarkan pada landasan yang kuat. Maka berfatwa hanya dengan pendapat yang murni, ini adalah sesat dan menyesatkan. Sesat dan menyesatkan. Maka hati-hati ketika kita bertanya, hendaknya bertanya pada orang yang punya ilmu, yang menjawab dengan dalil, ada dasarnya, ada landasannya, bukan menurut saya begini, menurut pikiran saya begitu, menurut akal saya begini, menurut akal saya begitu. Tidak, itu bukan fatwa namanya, ya. Itu bisa menyesatkan orang yang bertanya, ya. Maka hati-hati, waspada terhadap fatwa-fatwa, ya, fatwa-fatwa yang gentayangan, ya, dari sebagian orang yang tidak punya ilmu, mereka berfatwa, fatwa itu gentayangannya di mana? Ya, di medsos, ya, naudzubillah, dibaca oleh orang yang tidak ngerti, dianggap bahwa apa yang disampaikan itu benar, ternyata itu sesat dan menyesatkan. Naudzubillahi min dzalik. Ya, kita berlindung pada Allah Taala dari fatwa-fatwa yang sesat dan menyesatkan. Kemudian juga hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa ada kecenderungan orang jahil itu, ya, ketika dia ditokohkan, dia berani untuk berfatwa. Ya, dia berani untuk berfatwa karena dia menganggap dirinya adalah tokoh. Dia dihormati, dia dihargai, ya, dia diberikan kedudukan sehingga dia menganggap dirinya itu pantas berfatwa. Akhirnya ketika ditanya oleh manusia, oleh orang awam, dia merasa tidak pantas kalau dia tidak menjawab. Malu kalau dia tidak menjawab. Karena khawatir dikatakan orang ini jahil, orang ini bodoh, ya. Nah, dari itulah kemudian dia berfatwa dengan tanpa ilmu, sehingga dia tersesat dalam fatwanya dan dia menyesatkan orang lain yang meminta fatwa kepadanya atau yang mengikuti fatwanya. Ya. Oleh karena itu hati-hati. Agama ini bukan perasaan, agama ini dalil. Ya. hukum-hukum Allah dan Rasulnya itu adalah dalil berdasarkan Quran dan Sunnah, ya, dan perkataan para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dan baik dari kalangan para ulama. Jadi agama bukan hawa nafsu. Maka ketika seorang dia berbicara agama ada hawa nafsunya, na'udzubillah dicampur oleh hawa nafsunya, itu kelihatan. Bagi orang yang alim dia tahu, orang yang ngerti tahu bahwa omongannya ini sudah mengarah kepada membela hawa nafsunya. Jangan dikira tidak, ya. Orang yang ngerti tahu bahwa ini ucapannya, fatwanya, pembicaraannya mengarah kepada hawa nafsunya. Wal'iyadzubillah. Maka jangan mengikuti hawa nafsu. Seorang kalau ditanya tentang agama Allah dan dia tidak mengetahuinya, hendaknya dia mengatakan Allahu a'lam. Allah lebih mengetahui. La adri, saya tidak tahu. Ya. Jangan malu untuk mengatakan saya tidak tahu. Ya. Jangan gengsi. Jangan merasa rendah. Jangan mengucapkan la a'lam, la adri, saya tidak tahu. Ya. Itu bukan merendahkan seorang, tidak. Justru itu akan menaikkan derajat seseorang. Karena takwanya kepada Allah, maka dia tidak berani berfatwa ya kalau dia tidak punya ilmu. Oleh karena itu kalimat yang paling pantas diucapkannya adalah saya tidak tahu. Ya. Jadi ini bukan permasalahan gengsi-gengsian. Ini permasalahan fatwa itu permasalahan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kita fatwakan. Ya. Akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Maka seorang kalau tahu tentang satu ilmu dan dia ditanya, jawablah. Dan ilmu dan dasar dan dalil. Kalau dia tidak tahu, katakanlah saya tidak tahu. Wallahu a'lam. Kemudian kita pindah kepada kitab Hamdillahi Ta'ala wa Syukrihi. Ini kumpulan bab-bab yang akan membicarakan tentang pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Kitab Hamdillahi Ta'ala wa Syukrihi. Jadi pembahasan kita pada bab-bab berikutnya ini insyaallah tentang memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi memuji Allah dan mensyukuri Allah Subhanahu wa taala itu sebagai bentuk pengakuan. Pengakuan seorang hamba atas nikmat Allah yang Allah berikan padanya. Maka dia mensyukuri. Dia memuji Allah. Ya. Pengakuan terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan semua nikmat-nikmat yang ada pada kita, baik nikmat lahir dan batin, nikmat agama, nikmat harta, nikmat keamanan, dan berbagai macam nikmat lainnya yang ada pada kita, semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Huwal mun'imul mutafaddil. Dialah pemberi nikmat yang memberikan karunia yang kepada hamba-hambanya. Ya. Falahul hamdu. Fil ula wal akhirah. Maka segala puji hanya milik Allah, ya, dari pertama sampai yang terakhir. Semua pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semua kesyukuran hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi mensyukuri nikmat Allah itu adalah simat, salah satu dari sifat orang-orang beriman. Ya. Mereka beriman, mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mensyukuri nikmat Allah itu, ya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, mensyukuri nikmat Allah itu dengan tiga hal. Ya, yang pertama pengakuan dalam hati. Ya, bahwa semua nikmat yang ada pada diri seorang itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ma bikum min nikmatin faminallah. Nikmat apa saja yang ada pada kalian, maka nikmat itu datangnya dari Allah. Ini yang harus kita betul-betul meyakini dan mengakui dengan hati-hati kita. Ya. Bahwa semua nikmat yang ada pada kita datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi pengakuan dalam hati. Kemudian yang kedua, mensyukuri nikmat Allah Ta'ala dengan lisan, dalam bentuk pengakuan dengan lisan, dalam bentuk ucapan, dalam bentuk pujian kepada Allah, ya. Jadi memuji Allah dan mengucapkan alhamdulillah, asyukrulillah, dan yang lainnya. Jadi ucapan-ucapan yang menunjukkan seorang bersyukur kepada Allah Ta'ala dan memujinya, mengakuinya dengan lisannya, ya. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga, mensyukuri nikmat Allah Ta'ala adalah dengan amal perbuatan anggota badan kita, ya. Dengan amal perbuatan, dengan menyalurkan nikmat itu dalam amal soleh, ya. Ini cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, pengakuan dalam hati bahwa semua nikmat datangnya dari Allah. Kemudian yang kedua, dengan ucapan lisan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun nikmat Tuhanmu maka ucapkanlah, bicarakanlah. Yang ketiga adalah dengan melakukan amal kebaikan, amal soleh, amal ketaatan dalam rangka mensyukuri nikmat tersebut, diwujudkan dalam bentuk amal kebaikan. Adapun dalil-dalil yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, yang pertama, ya, babu fadlil hamdi wa syukri, bab tentang keutamaan memuji Allah dan mensyukuri Allah. Yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah adalah surat, adalah ayat 153, 152 dari surat Al-Baqarah. Ayat 152 dari surat Al-Baqarah, yang mana Allah Azza wa Jalla berfirman, fadhkuruni adhkurkum, maka ingatlah aku, niscaya aku akan mengingat kalian. Washkuru li wa la takfurun, dan bersyukurlah kalian kepada aku, dan jangan kalian kufur. Jangan kalian kufur kepada Allah, jadi kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ayat ini Allah mengingatkan kepada para hambanya, terutama orang-orang beriman, agar mereka mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan pada mereka, ya, baik nikmat-nikmat yang tampak maupun yang tersembunyi, nikmat berkaitan dengan dunia ataupun nikmat berkaitan dengan agama dan hidayah dan taufik, ya, ini semua adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Allah menyuruh kita untuk bersyukur, washkuru li wa la takfurun, dan bersyukurlah kalian kepada aku, dan jangan kalian kufur, jangan mengingkari, jangan membangkang atau menolak bahwa nikmat-nikmat datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, orang yang selalu mensyukuri nikmat Allah, Allah akan menambahinya nikmat yang lain, ya. Jadi mensyukuri nikmat itu adalah ibaratnya pancingan bagi nikmat-nikmat yang lainnya. Sebaliknya, kufur kepada nikmat Allah, tidak mensyukuri nikmat Allah, ini sebagai penyebab dicabutnya nikmat tersebut. Jadi kalau orang tidak bersyukur kepada Allah terhadap nikmat yang Allah berikan padanya, ini penyebab Allah mencabut nikmat itu. Tapi kalau seorang selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan menambah nikmatnya kepada hamba tersebut. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur, sungguh aku benar-benar akan menambahi ini nikmatku kepada kalian. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid, tetapi jika kalian kufur, kalian tidak mensyukuri nikmatku, maka sungguhnya azabku adalah azab yang pedih. Kemudian juga dalam surat Al-Isra ayat yang ke-111, Allah memerintahkan untuk memuji Allah. Wa qulil hamdulillah, dan katakanlah, ucapkanlah, segala puji hanya milik Allah. Si lam di sini sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama adalah lam litakhsis, lam untuk penghususan. Alhamdulillah Segala puji hanya milik Allah. Semua pujian-pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga tentu kepada kita semuanya sebagai umat beliau untuk selalu mengucapkan alhamdulillah. Selalu memuji Allah. Wa qulil hamdulillah, dan ucapkanlah bahwa atau katakanlah segala puji hanya milik Allah. Nah, ketika Allah menyebutkan kata alhamdulillah, qul alhamdulillah, ini menunjukkan keutamaan zikir alhamdulillah. Ya. Makanya seorang dianjurkan perbanyak membaca alhamdulillah. Kapanpun dia, dimanapun dia, berusaha untuk selalu memperbanyak membaca alhamdulillah. Ini adalah kalimat yang mulia, menunjukkan pujian seorang hamba kepada Allah Ta'ala atas berbagai nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya. Kemudian ayat Al-Quran lainnya yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam pembahasan ini, yaitu tentang ahli surga. Ya, sebagaimana disebutkan dalam surat Yunus ayat yang ke-10. Wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Ya, ketika manusia sudah diputuskan oleh Allah Ta'ala dan mereka sudah diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala yang ahli surga, maka mereka akan mengatakan anilhamdulillahi rabbil alamin, bahwa segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Kemudian juga ada dalam surat, misalnya surat Al-Kahfi ayat yang pertama, alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba walam yaj'al lahu iwaja. Jadi segala puji hanya milik Allah yang telah menurunkan kepada hambanya, yaitu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kitab, yaitu Al-Quran. Ya, yang mana Al-Quran ini lurus, tidak mungkin diselewengkan, artinya ya, tidak bisa dirubah oleh manusia. Nah, ini contoh-contoh tentang pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis-hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala, yang pertama, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam utiya lailata usriya bihi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjalani malam Isra dan Mi'raj, ya, beliau diberikan dua bencana, utiya lailata usriya bihi biqadahaini min khamrin wa labanin. Beliau diberikan dua bejana, ditawarkan dua bejana yang satu berisikan khamr, ya, minuman khamr, minuman arak, walaban, yang kedua berisikan susu. Panadhara ilaihima, ketika beliau ditawarkan untuk memilih salah satu dari dua minuman ini, panadhara ilaihima, Nabi alaihissalam melihat dua bejana itu. Fa akhadha al-labana, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengambil bejana yang berisikan susu. Ya. Fa qala Jibril, ketika Jibril melihat dan menyaksikan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengambil bejana yang berisikan susu, maka Jibril berkata, alhamdulillahilladzi hadaka lilfitrati, segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan engkau wahai Muhammad petunjuk untuk memilih fitrah. Ya, fitrah kesucian, yang mana manusia pada dasarnya bersih, putih, ibarat susu. Ya, maka alhamdulillah segala puji milik Allah, hanya milik Allah yang telah memberikan petunjuk kepadamu wahai Muhammad, lil fitrati, untuk mengambil, yani fitrah, yang mengambil susu tadi itu. Ya. Lau akhadta al-khumra gawat ummatuka, seandainya engkau Muhammad memilih atau mengambil arak, ya, khumr maka ghawat ummatuka. Ghawat artinya dhallat. Maka umatmu akan tersesat. Umatmu akan tersesat. Kalau engkau mengambil khamr. Hadis sahih riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, hadis ini ada hadis tentang Isra dan Mi'raj. Dan semua umat Islam, apalagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengakui dan beriman akan adanya peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini bukan khayalan. Tapi betul-betul beliau Nabi alaihi salatu wassalam diperjalankan di malam hari. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Perjalanan dalam satu malam. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, jadi kita tidak perlu ragu. Ya, kita tidak perlu ragu dengan peristiwa ini. Bahkan kita wajib beriman. Karena yang mengaturnya, yang perjalanan ini adalah Allah SWT. Ya, yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah kalau menghendaki sesuatu hanya dengan dua huruf. Kaf dan Nun. Kun. Jadilah. Maka jadilah. Apa yang Allah kehendaki. Jadi kita wajib beriman tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan umat Islam, ya, semuanya beriman akan adanya peristiwa tersebut. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memilih mengambil sesuatu yang sesuai dengan fitrah manusia yaitu susu. Ya. Ini gambaran dari fitrah manusia. Warnanya putih, bersih. Bagaimana manusia? Pada awalnya mereka adalah putih dan bersih. Tetapi kemudian dikotori oleh lingkungan. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kullu mauludin yuladu ala al-fitrati. Setiap bayi yang dilahirkan, ya, itu mereka dilahirkan dalam keadaan fitrah mereka. Alal fitrah. Namun fa'abawahu yuhawidanihi. Yang merusak fitrah mereka ini adalah yang pertama dua orang tuanya. Lingkungannya. Fa'abawahu yuhawidanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia sebagai seorang Yahudi. Au yunassiranihi. Atau kedua orang tuanya lah yang menjadikan mereka menjadi orang Nasrani. Au yumajjisanihi. Atau kedua orang tuanya pula yang menjadikan mereka menjadi orang majusi. Jadi yang merusak adalah lingkungan. Makanya dalam dunia pendidikan, ya, dalam dunia pendidikan itu faktor-faktor pembentuk anak itu banyak. Ya, yang pertama tentu faktor keluarganya. Karena anak dilahirkan di tengah keluarganya. Ya. Kalau keluarganya baik, maka insya Allah anak ini pun akan tumbuh baik dalam keluarga yang baik itu. Tetapi kalau lingkungan keluarga jelek, maka anak pun akan terbentuk sesuai dengan lingkungan yang ada dari lingkungan keluarganya. Ini faktor pertama, yaitu lingkungan keluarga sebagai faktor yang membentuk kepribadian anak. Kemudian yang kedua, sekolah, madrasah. Anak disekolahkan di mana? Sekolah pun membentuk karakter pribadi seorang anak. Ini juga sebagai faktor yang membentuk seorang anak. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan. Lingkungan sekitarnya. Ya. Makanya lingkungan itu banyak. Ada lingkungan dekat masjid, ada lingkungan dekat pasar, ya, ada lingkungan orang-orang elit, ya. Nah, lingkungan-lingkungan ini punya pengaruh sedikit atau banyak, ya, kecil atau besar, ada pengaruhnya terhadap karakter anak, ya. Maka disinilah pentingnya untuk kita memperhatikan lingkungan kita, ya, terutama keluarga, ya, dalam mendidik, membentuk kepribadian anak. Ini ada pengaruhnya besar. Nah, oleh karena itu, ketika yang lingkungan yang mempunyai atau faktor-faktor yang disebutkan tadi punya pengaruh dalam membentuk seorang anak, maka kita tidak hanya mengandalkan faktor itu, tapi ada yang lebih dari itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu orang tua dianjurkan, dan ini dicontohkan oleh para nabi, para rasul, para sahabat, orang-orang soleh, yaitu mendoakan anak keturunan mereka yang doa-doa yang baik, ya. Jadi kita juga harus berdoa, mohon pada Allah kebaikan dan kesolehan bagi anak-anak kita, ya. Jangan kita hanya mengandalkan pendidikan yang dijalani oleh anak, atau kita hanya mengandalkan lingkungan atau yang lainnya. Tapi lebih dari itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, harus kita mendoakan mereka, anak keturunan kita. Selain kita mencari lingkungan yang baik, ya, mencari pendidikan yang baik, juga lebih dari itu adalah kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar Allah memberikan taufik, hidayah, petunjuk kepada anak-anak kita. Ini faktor yang amat penting. Dan ini yang dilakukan oleh para anbiya, para rasul. Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa, mohon pada Allah Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyati. Wahai Rabku, wahai Tuhanku, jadikanlah aku sebagai orang yang senantiasa menegakkan salat. Demikian pula anak keturunanku. Itu doa Nabi Ibrahim kepada Allah Ta'ala. Agar Allah menjadikan beliau dan anak keturunannya sebagai orang-orang yang senantiasa menegakkan sholat. Demikian pula kita melihat Nabi Zakaria, ya, dan yang lainnya berdoa pada Allah Ta'ala, ya, agar Allah memberikan pada mereka anak yang soleh. Rabbi habli minas salihin. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, berikanlah aku, anugerahkanlah kepadaku dari anak-anak yang soleh, keturunan yang soleh. Nah, oleh karena itu, ya, sebagai orang tua kita mempunyai kewajiban, dan jangan sampai kita lalaikan, yaitu selalu dan terus mendoakan anak keturunan kita dan doa-doa yang baik agar mereka menjadi orang-orang yang bermanfaat, orang-orang yang tetap tegar di atas tuntunan Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga hadis yang baru kita dengar tadi memberikan pelajaran kepada kita tentang salah satu makanan yang memiliki keutamaan adalah susu, ya, adalah susu. Dan memang susu yang dibutuhkan, ya, apalagi di saat balita, bayi umur di bawah 5 tahun, dia memerlukan, ya, misalnya susu ibunya, ya, atau yang lainnya dari susu yang dijual, jual belikan, ya, supaya anak itu bertumbuh dengan subur, dengan baik, ya, dia membutuhkan susu yang baik. Maka ini keutamaan orang makanan atau minuman yang bernama susu. Ini sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Bahkan orang tua pun demikian. Walaupun mungkin ada batasnya, tapi tetap membutuhkan susu, ya, untuk kesehatannya. Kemudian berikutnya hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa minuman yang paling jelek adalah khamr, adalah minuman keras, bahkan disebut dengan umul khaba'ith, ya. Induknya semua kerusakan itu adalah minuman keras, ya. Makanya Islam mengharamkan minuman keras karena merusak, ya, merusak banyak hal. Oleh karena itu disebut dengan umul khaba'ith. minuman keras disebut dengan ummul khaba'ith, induknya semua keburukan, kejelekan. Kemudian juga bahwa hancurnya akhlak dan moral suatu kaum, salah satu sebab utama adalah dari minuman keras itu. Ya, sehingga mereka, karena orang kalau mabuk itu sudah, dia tidak tahu apa yang diomongkan, apa yang dilakukannya. Ya, ketika dia saat mabuk, saat dia minum khamar. Kemudian juga di sini menjelaskan kepada kita tentang ya, perintah atau anjuran untuk selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Jibril mengucapkan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, alladzi hadaka lil fitrah, yang menjadikan engkau atau memberi petunjuk padamu untuk memilih fitrah. Ya. Ini menunjukkan keutamaan mengucapkan hamdalah atau alhamdulillah. Baiklah muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa, para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada. Demikian pembahasan sejumlah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kesempatan yang baik ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan untuk selanjutnya kami kembalikan kepada Abu Luqman untuk sesi berikutnya. Wallahu taala a'lam.
Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Mubarak Bemualim LCMHI Hafizahullahu taala yang telah membimbing kita dalam mengkaji kitab Riyadus Salihin di kesempatan pagi hari ini. Dan kami undang Anda sahabat Loja di rumah untuk memasuki sesi tanya jawab. Anda dapat berpartisipasi dengan melayangkan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp di nomor 081-989-6543 atau melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Baik Ustaz, pertanyaan pertama kita coba angkat melalui pesan WhatsApp dari Irfan di Bogor. Pertanyaannya Ustaz, dalam menuntut ilmu kepada seorang Ustaz, bagaimana caranya mengetahui lurus atau tidaknya manhaj dan akidah seorang Ustaz yang akan diambil ilmunya tersebut? Mohon nasihatnya Ustaz, barakallahu fikum.
Baik, pertanyaan dari saudara Irfan ya di Bogor. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa seorang guru, seorang ustadz, seorang muallim itu akidahnya benar, manhajnya benar? Yang pertama dengan kita bertanya. Kalau kita tidak punya ilmu, bertanya pada orang berilmu yang sudah mengetahui, yang pernah mengikuti, yakni kajian-kajian dan pelajaran-pelajaran dari sejumlah ustadz. Ini yang pertama, dengan bertanya. Kemudian yang kedua, dengan kita belajar. Ya, dengan kita belajar, kita akan mengetahuinya. Saya kira hanya itu. Bertanya dan terus belajar, nanti kita akan bisa insya Allah untuk membaca, mendeteksi dari pemikiran ataupun hal-hal yang ada pada seorang yang menyampaikan ilmu itu. Ya. Situlah kita bisa untuk menentukan kepada siapa kita belajar dan menuntut ilmu. Wallahu ta'ala a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas nasihat dan penjelasannya. Dan berikutnya kita akan coba angkat pertanyaan melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Kami persilakan. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak?
Dengan Iskandar di Depok, Pak Ustaz.
Baik, silakan.
Ya, jasa kelahiran Ustaz atas sudah sharing ilmunya. Jadi mau nanya Pak Ustaz mengenai hadis bahwa orang yang menuntut ilmu itu didoakan oleh malaikat dan para makhluk yang ada di laut dan di mana. So, nah, itu kalau dibilang menuntut ilmu, pengertiannya situ apakah hanya khusus untuk ilmu syar'i atau termasuk ilmu-ilmu lain seperti anggaplah misalnya ilmu kedokteran, ilmu matematika, ilmu fisika. Nah, apakah dua-duanya kena yang termasuk dalam didoakan oleh malaikat atau tidak? Karena hadis itu bunyinya bahwa siapa yang menuntut ilmu akan didoakan oleh malaikat. Pertanyaan kedua Pak Ustaz, ini mohon maaf, ini berapa masjid hadis azan itu punya waktu sekitar 15 menit. Ya, jadi masih artinya kalau kita melakukan sholat sunnah masih memungkinkan waktunya. Nah, kalau kita masuk masjid, seperti masjid tersebut menyediakan waktu 15 menit, mereka sudah azan, apakah tetap melakukan, lebih afdol mana? Langsung melakukan sholat qobliyah atau kita lakukan sholat tahiyatul masjid dahulu? Karena waktunya cukup, karena mereka menyediakan waktu sekitar 15 menit antara azan dan iqomat.
Baik.
Itu baik, yang bisa saya tanyakan Pak Ustaz. Terima kasih sebelumnya. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
Baik, yang ditanyakan oleh beliau tadi yaitu tentang hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa seorang menuntut ilmu akan didoakan oleh para malaikat, ya, bahkan mereka meletakkan sayap-sayap mereka karena ridho kepada apa yang disampaikan oleh orang berilmu. Kemudian juga oleh yang di bumi ini, bahkan sampai binatang-binatang, ikan pun di laut mendoakan. Ini tentu pertama kali yang dimaksud oleh Nabi alaihissalam dari ilmu itu adalah ilmu agama. Ya, ilmu agama. Ini yang pertama kali. Ya, tentu adalah ilmu yang ilmu agama. Adapun tentang apakah orang juga ilmu umum dia mendapatkan doa, selama itu bermanfaat bagi manusia, ya, maka tentu kita tidak pesimis, ya, kita tetap optimis. Mudah-mudahan juga dia mendapatkan bagian dari apa yang didoakan oleh semua itu. Tetapi maksud pertama adalah yaitu orang yang mempelajari ilmu syar'i, ilmu agama. Karena dengan demikian maka manusia dengan adanya para ulama, ya, yang mereka para ulama mengingatkan manusia untuk tidak membuat kerusakan di muka bumi ini, itu berdampak pada binatang-binatang itu, pada hewan-hewan itu, sehingga mereka pun merasa aman dari gangguan manusia karena adanya para ulama, ya, karena adanya para ulama yang mengajarkan ilmu kepada manusia, ya, sehingga doa mereka pun mendoakan orang yang mengajarkan ilmu tersebut, didoakan pula oleh hitan, yaitu ikan-ikan yang ada di laut. Jadi jawaban saya dari pertanyaan Bapak yang pertama, bahwa yang pertama kali dimaksud adalah ilmu. Ada ilmu ilmu agama. Orang yang mempelajari ilmu agama. Adapun ilmu yang lainnya, ya kita juga ya tetap berharap saja kepada Allah Ta'ala. Semoga demikian. Selama ilmu itu bermanfaat bagi manusia. Karena di antara ilmu umum itu ada juga yang merusak. Yang merusak lingkungan dan yang lainnya, itu tidak bisa dipungkiri, ya, tidak bisa dipungkiri. Oleh karena itu kita tetap pada prinsip yang pertama dari ilmu yang dimaksud oleh kitab-kitab para ulama atau hadis-hadis Nabi SAW adalah ilmu agama. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian pertanyaan kedua, jika masih ada waktu ketika setelah azan dikumandangkan, masih ada waktu 15 menit, ya, ketika kita ke masjid, maka apa yang kita lakukan? Apakah kita cukup dengan sholat qobliyah atau sholat tahiyat masjid dulu, baru kemudian sholat qobliyah? Wallahu a'lam, seorang, ya, jika ada waktu dan kesempatan, tidak mengapa dia melakukan pertama sholat tahiyat masjid, kemudian baru sholat qobliyah, yang sholat yang akan dikerjakannya. Ya, itu kalau ada waktu. Tapi kalau memang tidak ada waktu, maka dia cukup dengan sholat sunnah qobliyah, jadi sholat yang dihadiri di masjid tersebut. Ya, kalau ada waktu yang panjang, silahkan dia tahiyat masjid, kemudian baru melaksanakan qobliyah dari sholat yang dihadiri pada masjid itu. Nah, zuhur atau maghrib atau isya atau asar atau subuh. Ya. Ada fatwa dari sebagian ulama, misalnya seorang sudah sholat qobliyah subuh di rumahnya, karena masjid dekat dengan rumahnya. Dia sholat qobliyah subuh di rumahnya, kemudian dia datang ke masjid, masih ada waktu, maka dia tidak mengapa sholat tahiyat masjid. Ya, dia tidak mengapa dia mengerjakan sholat tahiyat masjid. Ini diantara fatwa-fatwa para ulama tentang masalah yang ditanyakan tadi. Jadi kalau masih ada waktu, silakan ya kita sholat tahiyat masjid pertama, kemudian sholat qobliyah, ya sholat sunnah qobliyah. Atau kalau waktu yang sempit, ya langsung masuk masjid, langsung mengerjakan sholat sunnah qobliyah. Wallahu ta'ala a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kembali kita akan angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari Abu Dika di Jakarta. Afwan Ustaz, mohon nasihatnya, apakah menyampaikan ayat-ayat Al-Quran atau hadis sahih melalui media sosial termasuk keutamaan yang sesuai dengan pembahasan hadis hari ini Ustaz? Syukran Ustaz, barakallahu fiik. Tafadhol Ustaz.
Baik yang ditanyakan tadi, ya seorang misalnya dia menyebarkan ya melalui medsos hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, ya ini satu amal kebaikan. Ini dalam bentuk dia satu amal kebaikan, dia menyebarkan kebaikan dan dia menyebarkan misalnya hadis Nabi SAW. Tapi tentu yang dimaksud oleh pembahasan kita ya tentang orang alim yang mengajarkan. Karena banyak diantara orang menyebarkan itu, ya bukan orang alim mereka. Ya. Tetapi kalau yang menyebarkannya seorang alim, maka insya Allah dia mendapat dua poin itu. Dia seorang alim yang menyebarkan kebaikan. Maka dia mendapatkan dua poin tadi. Poin sebagai seorang yang alim, dan apa yang disebarkan sebagai suatu kebaikan. Tetapi kalau seorang yang dia itu, dia tidak alim, tidak punya ilmu, tapi dia ingin membantu ya, untuk menyebarkan ilmu tadi atau hadis tadi, maka insya Allah dia tetap dapat pahala. Ini yang saya tangkap dari apa yang ditanyakan tadi, ya masing-masing sesuai dengan apa yang dimilikinya. Ya. Ketika kita ingin melakukan kebaikan dengan niat karena Allah, kita ingin melakukan kebaikan, menyebarkan hadis sahih Nabi SAW, maka ini sudah satu hal yang positif, hal yang baik, kalau kita niatkan karena Allah, maka insya Allah kita mendapatkan pahala. Tapi kalau seorang yang menyampaikan itu seorang alim dan dia memberikan keterangan tentang apa yang dikandung oleh hadis itu, maka tentu nilainya lebih dari orang yang sekedar membantu menyebarkannya. Ya, wallahu a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan kita angkat kembali Ustaz pertanyaan melalui line telepon, kami persilahkan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak?
Dengan Pak Hadi Pak di Jakarta.
Baik, silakan Bapak, mohon lebih dikeraskan ya. Sedikit suaranya.
Saya mau tanya Ustaz. Apa ada pernyataan apakah itu hadis atau bersumber dari Al-Qur'an yang mengatakan bahwa al-ilmu hayatul Islam wa imanuddin. Yang kedua ada lagi yang pernyataan al ilmu qobla kalam wa amal. Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua pertanyaan saya adalah mohon izin Ustaz dan maaf, apakah sebaiknya bendera merah putih itu diletakkan di belakang Al-Quran? Karena saya lihat Al-Quran itu di belakang bendera merah putih Ustaz. Karena kan bendera merah putih kan berlaku secara global, internasional. Sedangkan merah putih kan nasional Ustaz. Mohon izin Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
Baik, tentang pertanyaan pertama dari ucapan al-ilmu hayatul Islam wa imadul iman, ini tentu ya, ini perkataan yang mengandung kebenaran ya, dari perkataan para salaf dahulu ya, bahwa memang ilmu itu kehidupan Islam, artinya bahwa ilmu, bahwa Islam itu memang ruhnya adalah yaitu ilmu ya. Karena kalau Islam hanya sekedar lambang ya, tapi tidak orang seorang tidak mempelajari ilmu, maka dia tidak akan mengerjakan Islam itu kecuali hanya sekedar nama. Tetapi ketika dia mempunyai ilmu dari Islam yang dianutnya, maka ini akan hidup Islamnya. Dan dia mengamalkan ilmu yang dimilikinya dari Islam itu. Dengan pula ilmu sebagai imadul iman, tiang dari keimanan seorang. Karena memang iman harus dilandasi oleh ilmu. Ya, iman itu Setelah seorang beriman, dia harus terus menuntut ilmu. Dari ilmu itu kemudian diamalkan imannya. Maka kalau ucapan-ucapan seperti ini, insya Allah ya tidak bertentangan dengan apa namanya, dengan agama. Tentu ada landasannya, ada dasarnya yang disimpulkan oleh para ulama. Kemudian tentang al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, ini adalah salah satu bab yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari, yang menunjukkan bahwa seorang itu jangan berbicara tanpa ilmu. Jangan berbicara tanpa ilmu. Hendaknya dia sebelum berbicara, sebelum beramal, hendaknya dia melandasi pembicaraannya dan amalnya dengan ilmu. Tentu ini masalah agama. Bahkan umum pun demikian. Jangankan masalah agama, masalah-masalah umum, yang umum, yang bersifat duniawi, seorang kalau berbicara tanpa yang bukan di bidangnya, itu akan berantakan. Tetapi kalau seorang dia ahli dalam satu bidang, kedokteran misalnya, dia bicara masalah kedokteran, maka ini tepat, karena dia punya ilmu. Ini masalah duniawi. Apalagi masalah agama. Masalah agama tentu lebih utama, ya, dan ini memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah, berilmulah bahwasanya tidak sembahan yang hak kecuali Allah taala. Ini tentang apa yang disebutkan oleh yang ditanyakan dari pertanyaan pertama oleh Bapak yang bertanya dari Jakarta tadi. Kemudian masalah ya, ini juga pernah dibicarakan sebetulnya tentang peletakan Al-Qur'an dan bendera merah putih. Saya melihat ini sesuatu hal yang ya tidak ada niatnya seorang mungkin untuk merendahkan Al-Qur'anul Karim itu. Sama sekali tidak. Bahkan orang merendahkan Al-Qur'an yang lebih mengutamakan bendera ini tentu sesuatu hal yang sangat menyimpang dari ajaran Islam. Ini sekedar sarana saya miliki dekat dengan saya ya, untuk membuka ketika dia diperlukan. Ada ayat Al-Qur'an kita baca terjemahannya, maka didekatkan dan dia ditaruh di sebelah kanan, bukan sebelah kiri. Jadi tidak ada maksud apa-apa ya, Al-Qur'an ini sekedar untuk saya gunakan, atau para penceramah di tempat ini menggunakannya ketika membutuhkan terjemahan misalnya, atau ayat yang dilihat dari Al-Qur'an ini. Jadi tidak ada sama sekali hubungan dengan ini yang akan memuliakan ini dan itu, tidak. Sama sekali tidak. Ya, kalau kita nanti melihat, kita bisa menarik hal ini kepada yang di luar. Ya, bendera merah putih ditaruh di atas, sedangkan buku-buku di perpustakaan misalnya itu ada kitab-kitab masalah agama, itu ditaruh itu di ruangan lebih rendah daripada bendera. Ini kan tidak mungkin sampai ke sana. Oleh karena itu marilah kita melihat dari sudut pandang yang positif, dan kita tidak su'udzon kepada apa yang kita lihat. Jadi fungsi Quran diletakkan di depan ini, di samping kanan ini, untuk kita melihat, tidak lebih dari itu. Bendera ini sebagai lambang negara ditaruh di depan, bukan berarti kemudian kita lebih mendahulukan, lebih mengutamakan bendera, tidak. Ini supaya kita coba berpikir secara positif. Maka insya Allah nanti akan positif nilai yang akan penilaian kita, kalau kita berpikir secara positif. Tapi kalau kita berpikir negatif, ya nanti semua akan bisa negatif. Ya, maka jadilah orang yang insya Allah positive thinking, dan jangan menjadi orang yang negatif, selalu negatif thinking. Ini nanti akan juga ada pengaruh pada diri kita. Ya, ini mudah yang dapat saya jawab dari pertanyaan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya. Dan untuk berikutnya Ustaz, pertanyaan dari pemirsa Al Iman dari Umu Azam di Depok mau bertanya terkait umroh Ustaz. Manakah yang kuat dalilnya Ustaz dalam satu perjalanan umroh? Apakah hanya satu kali umroh atau boleh berkali-kali? Karena saya melihat hal seperti ini sering terjadi. Jazakallahu khairan. Mohon penjelasannya Ustaz.
Baik, tentang pertanyaan dari Umu Azam, dalam hal yang ditanyakan ini, wallahu ta'ala a'lam, ya, sebetulnya saya sudah bahas dalam kitab saya tentang manasik umroh, ya, yang diterbitkan oleh Pustaka Imam Syafi'i. Situ ada pembahasan tentang umroh berulang-ulang. Ya, maka saya jelaskan di sini sekali lagi, tidak mengapa apabila seorang ya dia belum pernah umroh ya, dan dia berumroh pertama kali, maka dia melakukan umroh untuk dirinya. Ya. Dia melakukan umroh untuk dirinya. Sekarang pertanyaan, misalnya seorang ini dia adalah orang yang ya hidupnya pas-pasan, bisa umroh itu dengan susah payah, ya mengumpulkan harta, ya dana sekian juta sampai 30 juta atau kurang dari itu atau lebih dari itu, dan dia sulit memprediksi kapan lagi dia bisa umroh. Lalu bagaimana posisi orang seperti ini? Bolehkah dia setelah dia umroh untuk dirinya, dia berumroh untuk misalnya ibunya yang telah meninggal? Maka jawaban saya, wallahu a'lam, boleh dia lakukan. Dia boleh lakukan untuk orang tuanya yang telah meninggal. Karena apa? Faktor ekonomi, ya sulit untuk datang lagi. Adapun kalau orang itu orang mampu, dia sering melakukan umroh, maka sebaiknya, dan ini lebih utama, dia tidak berulang-ulang untuk umroh. Ketika dia umroh hari ini, pertama kali untuk dirinya. Nanti misalnya tahun depan dia umroh lagi, karena dia orang mampu. Maka dia umroh untuk orang tuanya, untuk ibunya pertama kali, kalau ibunya sudah meninggal. Ya, kemudian umroh lagi tahun berikutnya, maka dia umroh untuk ayahnya yang juga sudah meninggal, dan seterusnya. Jadi kalau dia seorang mampu, alangkah baiknya cukup sekali dalam satu perjalanan, satu kali umroh. Tapi kalau dia orang tidak mampu, jarang dia akan datang lagi ke melakukan umroh, maka setelah dia umroh untuk dirinya, wallahu a'lam, boleh dia umroh untuk orang tuanya atau ayahnya atau ibunya yang telah meninggal, ya, dia umroh untuk yang kedua kalinya. Ya. Adapun berulang-ulang berumroh, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, nah ini saya tidak berpandangan demikian. Ya. Dalam satu perjalanan ya, dalam satu perjalanan. Berkali-kali umroh, maka ini tidak ada dasarnya. Wallahu ta'ala a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya. Dan tampaknya pertanyaan tadi menjadi penutup untuk sesi tanya jawab kita di kesempatan pagi hari ini Ustaz. Tafadhol ikhtitam dari antum Ustaz.
Baik kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimahullah. Demikianlah kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita terus menuntut ilmu dan terus mengamalkan ilmu yang kita miliki. Ya, kita jangan mudah terpancing oleh fitnah-fitnah yang ada, oleh hal-hal negatif yang kita dengar atau sampai kepada kita. Tapi mari kita terus menuntut ilmu, mencari para ustadz yang mereka betul-betul ingin kebaikan bagi kita, sehingga mereka mengarahkan kita kepada kebaikan, kepada ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Ya, jangan kita sibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kita dalam kehidupan ini. Demikian, semoga bermanfaat, dan kami haturkan jazakumullah khairan kepada semuanya yang ikut andil dalam terlaksananya kajian kita ini. Demikian pula para pendengar, para pemirsa, semoga Allah selalu menjaga kita semuanya dan istiqamah di atas jalan yang benar, di atas tauhid dan sunnah Nabi alaihissalam, dan di atas pemahaman para salafus saleh dari golongan sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir dari kehidupan kita meninggalkan dunia ini. Demikian, syukran jazakumullah khairan, barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.